Para pendengar Roti Hidup, puji Tuhan kita dipertemukan kembali untuk bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Adapun pembacaan terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 27. Satu ayat akan kita baca dari Markus 8 ayat 34 yang berbunyi, "Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara-saudara yang kekasih, adapun tema yang kita angkat pada pemberitaan firman kali ini ialah harga sebagai murid Kristus. Nah, bagaimana pemahaman ini? Berbicara mengenai harga, dikaitkan dengan pemahaman yang mendarah daging yang mengatakan bahwa keselamatan dalam Kristus adalah berdasarkan anugerah. Berarti ini cuma-cuma. Kita tidak membayar apapun. Jadi di satu sisi dikatakan kita harus membayar harga, sedangkan di sisi lain dikatakan cuma-cuma alias tidak harus bayar. Bagaimana memahami ini? Apakah keduanya bertentangan? Kedua konsep tadi jangan dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan. Keduanya saling melengkapi bagaikan mata uang dengan dua sisi. Sisi yang satu bernama cuma-cuma. Ini adalah yang disebut dengan grace atau anugerah. Sisi yang lain yang sebaliknya disebut sebagai harus bayar. Ini disebut sebagai sisi pemuridan. Dengan pemahaman ini, mari kita dalami bacaan kita yang memfokuskan diri kepada masalah yang kedua, yaitu masalah pemuridan atau discipleship. Kisah dalam bacaan Injil Markus 10 ayat 17-27 tadi adalah menampilkan kisah dua orang yang bertemu. Yang satu seorang muda yang kaya, yang lainnya Yesus tokoh yang sedang menanjak kepopulerannya. Yang muda membawa pertanyaan, bagaimana caranya mendapatkan hidup kekal. Dari percakapan ternyata orang muda ini tampaknya sudah melaksanakan 10 hukum dengan baik. Mungkin orang di sekeliling Tuhan Yesus waktu itu akan kagum dan berdecak-decak dan bergumam dengan berkata, luar biasa. Tuhan Yesus tidak sependapat dengan pandangan khalayak ramai. Tuhan Yesus melihat hal yang lebih dalam lagi. Tuhan Yesus melihat masih ada halangan besar untuk anak muda ini mendapatkan hidup kekal. Tuhan Yesus katakan, hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Di sini orang muda ini gagal. Dia pergi dengan berduka karena hartanya banyak. Berbicara mengenai harta, dapat dikatakan bahwa harta dapat menjadi berhala. Dan itu benar dalam diri orang muda kaya tadi. Ini sebenarnya merupakan pelanggaran hukum pertama dan kedua. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Memang harta tadi oleh anak muda tadi tidak disembah-sembah. Tetapi harta dalam konteks orang muda tadi menguasai hidupnya. Orang muda ini berhasil melaksanakan hukum-hukum yang lain dari 10 hukum, tetapi tidak berhasil yang satu ini. Harta telah menjadi Allah. Harta dan kekayaan pada dirinya bersifat netral. Sikap manusia terhadap harta dan kekayaan menjadi persoalan. Banyak kali terjadi bukan lagi orang yang menguasai kekayaannya, tetapi kekayaan menguasai hidup seseorang. Ketika kekayaan menguasai hidup seseorang, maka orang dibuat tidak dapat tidur ketika terjadi guncangan dalam kekayaannya. Ketika terjadi kerugian besar sampai habis, tidak sedikit orang menjadi gila oleh karena harta yang habis. Dan ada juga beberapa orang yang bunuh diri. Tuhan Yesus tidak mau diduakan oleh para pengikutnya. Artinya ditempatkan di nomor 2, sedangkan tempat nomor 1 diduduki oleh harta. Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika tidak demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Peringatan ini perlu terus diperdengarkan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Terlebih pada zaman ini, karena kita hidup dalam suatu budaya perlombaan menjadi kaya dan perlombaan menjadi sukses dalam segala bidang hidup. Orang dipacu tanpa mengenal waktu. Siang malam mereka memikirkan dan mengusahakan kaya dan sukses. Dalam gereja, denominasi tertentu terus-menerus dikhotbahkan adalah bagaimana caranya menjadi kaya dan sukses. Ikut Tuhan, menjadi murid Tuhan dipandang sebagai satu jalan menjadi kaya dan sukses. Pemahaman yang salah diajarkan dengan mengatakan, kalau anak-anak Tuhan tidak kaya, anak-anak Tuhan tidak sukses, hanya memalukan Tuhan yang adalah raja segala raja yang maha kaya. Ajaran ini adalah ajaran yang dikehendaki oleh dunia. Sehingga banyak orang menjadi Kristen supaya menjadi kaya dan sukses. Ajaran Alkitab harus dikembalikan sesuai dengan yang dimaksudkan Tuhan sendiri. Menjadi orang Kristen pertama-tama adalah untuk menerima keselamatan dan hidup kekal. Ini bernilai kekal dan tidak lekang oleh waktu. Keselamatan dan hidup kekal tidak pernah lenyap karena asalnya dari Tuhan sendiri. Urusan keperluan dunia itu adalah urusan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan hidup anak-anaknya terlantar. Sehingga Tuhan Yesus katakan, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau apa yang hendak kamu minum. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka sekalian yang lain akan ditambahkan kepadamu. Dalam budaya jor-joran, kekayaan dan sukses, orang pada umumnya berpendapat di dalam budaya tadi bahwa kekayaan dapat memberi kebahagiaan. Uang ternyata tidak menjamin seseorang merasa bahagia dalam menjalani kehidupannya. Bahkan salah satu miliarder terkaya di dunia dengan kekayaan melimpah, dia bernama John Caldwell, menyatakan uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Melansir halaman Daily Mail, Senin 6 Oktober 2014, dikatakan di sana, sebagai seorang miliarder, Caldwell memiliki harta berlimpah yang diimpikan banyak orang. Hartanya termasuk 2 rumah besar, bak istana, sebuah helikopter, beberapa mobil mewah, hingga kapal pesiar. Tapi mungkin Anda tidak pernah mengetahui kisah pahit yang terjadi di balik kehidupan sang miliarder. Baru-baru ini putra sulung Ray Caldwell yang berusia 19 tahun menderita apa yang disebut dengan agorafobia atau perasaan takut berlebihan pada ruang terbuka. Penyakitnya terus memburuk, membuat sang putra yang bernama Rufus tak bisa beranjak dari rumahnya dan hanya mengurung diri dalam kamar tidurnya. Tak hanya itu, pekan ini Caldwell juga mengungkapkan dirinya telah berpisah dengan kekasihnya, Clary Johnson. Padahal pasangan tersebut telah menjalin kisah asmara selama 15 tahun. Selain itu, dia juga pernah mengalami masa sulit saat perusahaannya harus memecat 6.000 pegawai. Caldwell juga pernah menjual perusahaannya pada tahun 2006, meskipun kemudian berhasil bangkit kembali. Belum selesai penderitaan Caldwell, putrinya yang masih remaja kini tengah menderita masalah fisik dan depresi. Dia selalu diserang rasa panik dan kecemasan akan kehilangan harta ayahnya. Tidak punya uang mungkin menyedihkan, tetapi uang belum tentu dapat membuat Anda hidup bahagia, tandasnya. Demikian ujarnya. Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Apa yang mau dikatakan Tuhan Yesus ialah, seekor unta yang begitu besar, sukar sekali masuk dalam lubang jarum yang demikian kecil. Tetapi lebih sukar lagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa demikian? Selama orang kaya seperti orang muda tadi memegang erat-erat kekayaannya dan mengandalkan hidup kenyamanan dan keamanannya pada harta kekayaan, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah harus melepaskan kekayaannya sebagai pegangan dan sandaran. Ucapan yang Tuhan Yesus katakan kepada orang muda kaya tadi, "Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Apakah perintah ini sukar atau mudah? Siapa yang mengatakan sukar? Siapa yang mengatakan mudah? Seharusnya semua dari kita mengatakan ini perintah yang sukar. Kalau begitu, apakah artinya kita semua tidak dapat menjadi pengikut Yesus? Apakah dengan demikian kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah? Benar ucapan Tuhan Yesus yang mengatakan, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Para murid pun gempar dan bertanya, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Konteks pemikiran ucapan Yesus dan pertanyaan para murid ialah, kalau keselamatan dan hal masuk kerajaan Allah didasarkan pada usaha manusia semata-mata, maka mustahil seorang pun dapat masuk kerajaan Allah. Tidak seorang pun dari kita, kapanpun, dari dulu sampai sekarang, orang dapat mengandalkan perbuatan-perbuatan dan jasa-jasanya untuk dapat masuk ke dalam keselamatan kerajaan Allah. Lalu, apa jalan keluarnya? Sulit kalau dikerjakan oleh manusia. Tidak demikian bagi Allah. Tuhan Yesus mengatakan bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Keselamatan bagi saudara, keselamatan untuk saya, hanya dimungkinkan kalau itu dikerjakan oleh Tuhan Allah. Ucapan Tuhan Yesus mengandung makna yang sangat mendalam. Hanya Allah di dalam Yesus yang dapat mengerjakan keselamatan bagi manusia. Hanya Yesus yang dapat memenuhi segala hukum Allah dengan sempurna. Itu semua sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk dan atas nama Anda dan saya. Anda dan saya yang percaya tinggal menerima karya sukses Yesus dengan pengucapan terima kasih. Kita tidak mengerjakan apa-apa. Kita mulai mengikut Yesus dengan menerima hasil karya Yesus. Kita mulai ikut Yesus tidak dengan berbuat ini dan itu, kecuali menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Inilah yang disebut anugerah. Ini adalah pemberian yang cuma-cuma dari pihak Allah melalui Yesus. Lalu what next? Apa selanjutnya? Pemuridan. Belajar menjadi murid yang baik dari Tuhan Yesus. Harga yang harus kita bayar adalah dengan penyangkalan diri dan memikul salib. Hidup bukan menjadi milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Semua kekayaan, pangkat, keluarga menjadi milik Kristus. Kita hanya menjadi hamba yang mengelola untuk Kristus. Tiap kali kita ingin mengambil alih untuk kepentingan diri sendiri, harus disangkali. Kita harus katakan tidak. Katakan tidak juga terhadap semua keinginan-keinginan dosa duniawi. Intinya hidup harus terus-menerus, tiap hari, disesuaikan dengan kehendak Tuhan Yesus dan bukan sebaliknya. Tiap hari belajar firman dan melaksanakannya. Tiap hari diproses menjadi murid yang makin baik. Hidup ini hanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Hidup Kristen kita mulai dengan anugerah dan dilanjutkan dengan pemuridan. Di sini kita jatuh bangun. Jangan putus asa kalau mengalami proses sekalipun pahit. Jalani dengan sukacita, karena Tuhan beserta dan memberi kekuatan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa, meresponi firman Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur telah mengutus Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yesus telah mengerjakan keselamatan bagi kami melalui salib dan kebangkitan. Kami tinggal menerima keselamatan ini. Terima kasih untuk keselamatan. Tolong kami dan kekuatanmu untuk menjadi pengikut yang baik. Tolong kami untuk menjadi murid yang dengar-dengaran dan menjadi pelaksana firman yang baik. Biar melalui kehidupan kami sebagai murid Kristus menghantar orang kepada Tuhan Yesus. Bapa, hamba juga mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang saat-saat ini sedang bergumul dan menanggung beban karena sakit penyakit, masalah hubungan suami istri, orang tua anak, masalah keuangan keluarga, masalah pekerjaan, dan lain-lain. Kiranya Engkau mendengar segala teriak minta tolong mereka. Kiranya kuasa pertolongan-Mu dialami. Dengan kuasa pertolongan-Mu semua masalah-masalah itu dapat diatasi dan ditanggulangi. Bapa, hamba juga mau bersyukur bersama segala pendengar yang hidupnya menikmati limpah berkat. Jaga mereka untuk hidup tetap dekat dengan-Mu dan berjalan pada jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.